Stále častěji vybírají lékaři registrační poplatky, i když mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Napsali to Hospodářské noviny. Hostem k tématu je Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví, která se snaží zlepšit zdravotní péči v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to zákonné, myslím, vybírání těch poplatků?
Jestli je zákonné nebo ne, to nevím, protože je to v rámci dobrovolnosti. Že můžete platit, nemusíte. Ale když se chcete dostat v Praze k doktorovi, tak vám řeknou, my nové pacienty nebereme a pak tam přijdete a řeknou vám buď to sponzorský dar nebo registrační poplatek, no a kdo by ho nezaplatil.
To znamená, když nezaplatíte, tak vás lékař pošle třeba i domů?
To já nevím, mně se to nestalo, ale stalo se mi, že jsem přišla a měla jsem vyplnit ten papír a poslední stránka byla sponzorský dar, doporučuje se minimum 500 korun.
Co jste udělala?
No tak napsala jsem tam samozřejmě, že jo, protože jsem se nechtěla nechat vyhodit. A pak jsem vešla do ambulance a paní doktorka, která zjistila, s kým mluví, tak říkala, ale paní Petrenko, vy jste to nemusela dávat. A já jsem řekla na to, víte, kdybych ten papír dostala po návštěvě, tak si řeknu, líbí se mi tady, dám to. Ale dá to před návštěvou, kdo by se odvážil nedat.
No tak většina pacientů to asi zaplatí.
Určitě.
Jakým způsobem někteří lékaři tyto poplatky vybírají, nebo respektive jak vysvětlují, že je chtějí? Jenom sponzorským darem?
Registrační poplatek, zásada je, že ta sestra, které se dovoláte, tak řekne, my nové pacienty nebereme, máme plno. To znamená, že pak škemráte, že bráte a pak jste rádi, že vás vemou.
A zaplatíte. No ale za služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tak se vybírat mohou peníze.
Samozřejmě.
Ale do toho nespadá zřejmě ten vstupní poplatek, registrační sponzorský dar, to vlastně není jakoby součástí téhleté zákonné možnosti.
No ty sponzorské dary jsou báječný, protože ty se ani nemusí přihlásit na daních. To je příjem, který je víceméně nehlášený a ještě se děje, což je bohužel, že i doktoři si založili neziskovky, kde můžou brát sponzorské dary.
Kolik peněz takto navíc vlastně mimo ten systém veřejného zdravotního pojištění se může protočit v tom
nemám
v té šedé zóně?
Záleží na tom zřejmě kde. Když máte lokalitu, kde skutečně se nemůžete dostat k doktorovi, tak tam platíte, protože nemáte jinou volbu. Když se ještě vybírali ty poplatky normálně u doktora za návštěvy, tak doktoři taky účtovali 30 korun za napsání receptu. A když si pacienti u mě stěžovali a stěžovali si u doktora, tak doktor říkal, no tak si dojíždějte do krajského města, ať vám to někdo napíše zdarma. Tam nebylo co řešit, protože ta cesta by stála víc než těch 30 korun za recept, i když to nebylo v mandatorních pokynech.
To znamená, že se to ale netýká jen velkých měst?
Ne, to se týká i malých, hlavně tedy určitých míst, kde je nedostatek doktorů, nebo kde je těžko se najít doktora, tak tam. A nebo je to v lokalitě, kde jsou třeba jenom dva a domluví se, že budou oba dva vybírat.
Stěžují se na to pacienti víc než dřív? Bojí se míň?
Já si myslím, že ty pacienti nějak už si řekli, tak jo, zaplatím a nemám jinou možnost.
Nejčastěji jsou to gynekologové a zubaři. Proč se to děje právě u nich?
No protože jich je málo.
Jiných lékařů málo není? Týká se to hlavně těchto dvou medicínských profesí?
To jsou dvě ambulantní specializace, kterých není dost. To znamená, že když se chcete dostat doktorovi, tak vám nic jiného nezbyde.
Doktoři si to mohou dovolit, protože pacienti se těžko k někomu jinému dostanou. Řekla jste Hospodářským novinám, to je to, o čem mluvíme i teď. Řekla byste ale, že ta situace je dnes už opravdu kritická?
Zatím ještě pacienti nehrozí bojkotem, tak asi ne.
Co by se muselo stát, aby bojkotem hrozili?
To je dobrá otázka. Ale v podstatě já jsem byla jedna z prvních, co bojovala za práva pacientů, aby se s nima slušně jednalo a tak dále. Nakonec ten zákon o právech pacientů existuje. Takže pacienti mají právo, ale je to limitováno možnostma.
Proč je takový nedostatek lékařů nebo lékařů v některých oborech? Přece medicíny pořád chrlí nové a nové absolventy.
Zřejmě ne dost, ale to není taky jenom česká specialita. Ty lékaři chybí na Slovensku. Kdybyste poslouchali z Německa, tak tam je to přesně stejný, protože nakonec Němci tady dělají náborové trhy pro lékaře, protože za A nemusí platit za jejich vzdělání, mají je už vystudované a ty lékaři jsou rádi, že tam můžou jít.
Platy v soukromém a státním zdravotnictví asi nelze srovnávat. Neměl by taky stát se nejprve postarat o to, aby státní lékaři nemuseli dohánět různými cestami ty soukromé. Samozřejmě na to nemůže doplácet pacient, ale co s tím, pokud je v tom systému nějaká chyba?
Takhle, já si myslím, že je to v první řadě nedostatek politické vize. Protože například před 35 lety už se v Americe bubnovalo na to, že populace stárne a bude třeba služby pro starší obyvatelstvo a tak dále a že se to musí naplánovat. Tady před pár lety ještě, když jsme s Mirkem Zámečníkem mluvili o tom, že stárne populace, tak na nás koukali, jako že jsme blázni, že o čem to tady mluvíme. A nemůžete přeci z jednoho roku na druhý říct, ano, se starla nám populace, potřebujeme víc doktorů, tak je potřebujeme rychle udělat. To mělo být dlouhodobý plánování o vzdělání a strategii o tom, jakým způsobem vlastně se to vzdělání bude dodávat a jakým způsobem pak se ty lékaři budou taky zaměřovat na specializace.
Podle vás to dostoupá k nějaké krizi, pokud ten systém vlastně ten problém dlouhodobě neřeší a pokud populace dál stárne, tak v jakém bodě může dojít skutečně k situaci kritické?
Podle doktora Kupka už máme krizi několik let, to už je známo, ale fakt je jeden, že ta situace není nejlepší. Ale jak je krize daleko, nebo jestli už je tady, to nevím.
Může se stát, že někteří lidé budou bez lékařské péče v Česku?
To
bez adekvátní lékařské péče?
To si taky nemyslím, ale budou muset třeba díl čekat.
A dál jezdit. Česko vydává, ano?
Totiž tady je jeden problém v Česku například, a to je, že tady se zaměňuje fyzická vzdálenost od lékaře s kvalitou péče. Jedno nemá s druhým nic společného. No protože to měření kvality péče tady prakticky neexistuje. Tady nejsou indikátory, které by to měřily. Takže se furt říká, že máme dobrou kvalitu péče, protože v podstatě většina pacientů má toho doktora ve velice blízké dostupnosti.
Ale to neodpovídá.
Ale to ještě neznamená, že je to kvalitní péče.
Česko vydává na zdravotní péči menší podíl HDP než vyspělé evropské země. Podíl českých výdajů nedosahuje průměr Evropské unie, ten je podle ČSU 9,9%, v Česku to bylo v roce 2015, jsou poslední čísla 7,8% HDP. Dá se ale opravdu říci, že jsou na tom zahraniční pacienti, hlavně ti západní, skutečně ve všech ohledech lépe než ti čeští, protože třeba rodina z Itálie jezdí skutečně k zubaři do Česka.
Jo, protože tady ty zubaři jsou mnohem levnější.
I kvalitnější. To je otázka.
A Toyota zubařina, já myslím, že pokročila hodně, ale já si myslím jedno, že i kdyby se každý rok přidalo 50 miliard na zdravotnictví, tak by to nestačilo a příští rok...
To černá díra?
Už by... Není to černá díra, ale prostě lékaři dovedou utratit cokoliv. Takže a máme, musíte si uvědomit jedno, že čím dál, tím máme víc možností na léčby a ty nové možnosti jsou vždycky dražší než ty předešlé. Je otázkou, jestli ty nové možnosti skutečně léčí tak mnohem líp, než je vyšší cena.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli to, jakým způsobem vlastně medicína pokročila a stále se řítí dopředu, jestli ty vynaložené náklady na ni, na ty inovace a na ty novinky jsou vlastně adekvátní, řekněme, počtu vyléčených a posaze zdravých pacientů.
To je přesně to, o čem mluvím, o tom měření kvality péče, že to nevíme. Nevíme, jestli skutečně určitý lék, který stojí několik milionů, dělá takovej rozdíl v zdraví pacienta, že by to bylo rozumný místo toho, aby se vyléčilo z rakoviny ještě, já nevím, 100 pacientů.
Je to těžké změřit to, nebo proč se to neměří? Není vůle?
Je to v podstatě politická strategie, že se to nedělá. Musíme si uvědomit jedno, že v podstatě, koho by to mělo nejvíc zajímat, jsou pojišťovny, aby věděli, za co platí. A pokud pojišťovny nevyvinou nějaké úsilí na to, aby se to dělalo, a aby se dělaly ty statistiky, tak je to velice těžké ohodnotit, jak to vlastně je.
A proč je lepší to nevědět? Komu to slouží?
všem, co jsou v tom zaběhnutí a vědí, jak v tom chodit.
Že zkrátka ty peníze se točí.
Peníze se točí, každý se naučil v tom nějak v tom systému existovat. Vždyť si uvědomte jedno, že se léta mluvilo o tom, že potřebujeme důkladní reformu zdravotnictví. U Julinka se všichni poučili, že tedy reformovat zdravotnictví není tak jednoduché, jak si to on myslel. Takže reforma je něco, o čem se rádo a dobře mluví, ale nikdo se neodváží s tím znovu vyrukovat, protože by to chtělo radikální změny a ty nikdo nechce.
Jaké radikální změny by to byly, pokud by se skutečně reforma měla udělat dobře? Je pravda, že ještě v České televizi jsme jednu dobu skutečně neustále hráli nutnost zdravotní reformy, že musí proběhnout. Ustalo to.
Jo.
Léta je ticho po pěšině.
No poslední, kdo to navrhnul, byl ministr Kubíny, který dopoledne nám rozdal svou reformu a odpoledne už nebyl ministrem. Je to velice riskantní pro jakoukoliv politickou stranu, aby se odvážila s tím něco dělat, protože je to zaběhnutý systém, který se těžko mění. Že to nemůžete dělat jenom tady něco vyměním, tady něco změním, buď to se ten systém totálně změní nějakým způsobem, aby to bylo koordinováno, kontrolováno, aby byla kontrola prostě skutečně, jestli ta kvalita péče je taková, jaká je, jestli ta léčba, která se provádí, je skutečně reálná a pomáhá natolik, jak tvrdíme, anebo ne. To všechno tam nemáme. Ty pojišťovny to nemají možnost zjišťovat a pokud to nebudou moct dělat, tak se nic nezmění.
Je placení poplatku jen negativní? Nemůže zatím být také to, že třeba skutečně lékař chce nabídnout co nejlepší péči svému pacientovi? Může koupit nové přístroje, nějaké náročnější testování?
Takhle, každý výkon má ve svém kódu i procento toho, těch přístrojů a tak dále, to je ve výkonech. To je hrazeno pojišťovnou. Fakt je jeden, že na ty poplatky si lidi zvykli. A pokud jsem slyšela, tak za socialismu tady bylo taky, že se platilo nějak korunu za recept a já nevím co. A v tom, ta koruna kdysi byla asi víc než je dneska těch 30 korun.
Takže vy jste pro poplatky?
Takže já si myslím, že ten poplatek je rozumná věc. Už jenom z toho důvodu, že my máme ještě stále v Čechách nejvyšší spotřebu péče.
Ano, zbytečné návštěvy u lékaře, omlouvám se, stojí v Česku podle praktických lékařů přibližně 20 miliard korun ročně. Čech navštíví lékaře v průměru 11krát za rok, Rakušan 7krát, Švéd 3krát.
Ano. A to už bylo, než se zavedly ty poplatky, tak to bylo 16krát. Je jasný, že ty lidi chodí k doktorovi mnohokrát celkem zbytečně. Já jsem zažila dokonce jednoho poradce paní ministrině, který, když se o tom diskutovalo a mluvilo se o poplacích, tak říkal, no moje maminka se taky vždycky těší, že si popovídá s paní doktorkou. A na to i někdo z pojišťovny řekl, jo, ale kdyby šla místo toho na kafe, by to bylo lepší. A my platíme za to popovídání s paní doktorkou, za to platí pojišťovna. Takže je fakt, že zase na druhé straně já nevím, kolik je tady lidí, pro které těch 30 korun znamená položku, kterou by si nemohli dovolit. To neumím odhadnout.
Každopádně podle vás by tedy ty poplatky ta Hausnuvera na počtu návštěv snížila a zaplatilo by se de facto méně? Vy jste tuším říkala, že vlastně je to nakonec dražší bez těch poplatků, jak by ta lékařská péče. Jak to?
No, protože tím pádem ty pacienti si, tady ještě v Čechách si jsou zvyklí na to, že odcházet do doktora bez receptu nejsou léčení. To znamená, že se spotřebuje mnohem víc léků. A ty návštěvy jsou příliš časté a dělají se zbytečné testy. A nejhorší je, když, a doufám, že je to jenom výjimka, že se například místo paliativní péče se ještě pacientovi dává chemoterapie do posledního dne, než ho dovezou do hospice, tak to už je úplný plýtvání financema. Protože ten doktor přesně ví, kdy ta chemoterapie může ještě něco udělat pro toho pacienta, když už ne, kdy už ne. A nakonec je to i neetické a nelidské, protože tomu pacientovi je zbytečně blbě z té chemoterapie a jenom mu to zhoršuje jeho fyzický stav. Když se počítá, že je to zhoršení jenom krátkodobě, protože to léčí, tak je to něco jiného. ale když je to u terminálního pacienta, tak je to skutečně plýtvání léčbou a financema a vším.
Takové případy skutečně znáte?
Slyšela jsem o případech.
Lékoví auditoři skutečně prošetřili medikaci 357 klientů s průměrným věkem 83 let a zjistili, že pacienti v průměru užívali 8,2 léku. Hovoří se o takzvaných zapomenutých pacientech. Tisíce pacientů údajně berou podle odhadu nesprávné nebo nadbytečné léky. Co by to tedy vyřešilo?
No, v první řadě by to vyřešilo elektronická dokumentace, protože tím pádem by se nepředepisovaly duplicitní léky. Já jsem dokonce měla případ, kdy mi volal mladý muž a říkal, moje máma bere 18 léků a je jí čím dál tím hůř. Tak jsem mu řekla, pro boha, sepište seznam a utíkejte do nejbližší lékárny a nechte si tam vyradit, co jsou tam duplikáty a triplikáty a jděte k doktorce s tím seznamem, aby vám řekla, co sní. Protože to skutečně jenom může škodit. Kromě toho právě u toho průzkumu zjistili, že mnohé léky ani nemohli zjistit, na co byly, proč byly předepisovány. Takže mít elektronickou dokumentaci, elektronické recepty, o kterých se v téhle zemi taky už mluví aspoň 10 let, to si můžete i vypamatovat.
Ano.
Ale ještě furt komora bojuje proti tomu.
Ale vypadá to, že ministerstvo zdravotnictví přestane na námitky komory brát tohle. Teď se mluví o tom, že by zavedena být měla tedy elektronické zadávání receptu. Dobře, řekněte mi ještě, jak se mohou pacienti bránit proti poplatkům, pokud je platit. Nechtějí, jestli má taky stížnost jednotlivce nějaký smysl, jestli by třeba nemělo smysl, aby se pacienti nějak skupinově domlouvali.
V první řadě pacient by měl zjistit, jak se hospodaří s jeho penězma v pojišťovně. To znamená, že dnes už pacienti mají možnost si nechat vypsat z pojišťovny, si můžou nechat vyběhnout, co se na ně účtuje. Já jsem chodila, vykládala o tom, že by to měli dělat a pak jsem dostala odezvy jako jo, vy nás to učíte v koalici, že to máme dělat a my jsme se nestihli divit.
A co se dělo?
Účtování, jedna pacientka, na ní bylo účtováno 20 000 za minulý rok a z toho 7 000 bylo fiktivních. Tak to už je dost peněz, které se promrhají. Takže já si myslím, že kdyby si i pacienti uvědomili, že tedy ta pojišťovna vlastně hospodaří s jejich penězma a hlídali by to, tak by možná se hodně dalo ušetřit. Mně trvalo hodně dlouho, než se matku přesvědčila, že tedy, když nebere lék, tak ať si ho nenechá vnutit. A byla taková ta vzdělaná pacientka, která říká, paní doktorko, nepište to, já to stejně brát nebudu. Ale nejdřív jsme jí museli vysvětlit, že tu krabici, co má doma, tak jsme jí spočítali se sestrou, kolik to stálo a kolik je tam vyhozených peněz. A víte dobře, že v každé domácnosti je taková krabice.
Ano.
A tady se vyplýtvá snad za 15 miliard ročně léku, no tak to jsou peníze, které by se mohly dát pak na tu lepší péči a pak bychom ani nepotřebovali ty poplatky.
A proti těm, nebo respektive, proti těm stížnostem nejsou instituce imunní. Má smysl tady v Česku si stěžovat ze strany pacientů?
Jo, hlavně v první řadě ten pacient si může stěžovat u šéfa kliniky, pak si může stěžovat u zřizovatele, protože ty státní nemocnice, tam je to jednoduché, to je ministerstvo. Ale jsou krajské nemocnice, okresní nemocnice a tak dále a ty zřizovatelé by to měli kontrolovat a měli by možnost zakročit.
Jaký je podle vás v Česku vztah pacient-lékař? Může být vůbec někdy rovnocený?
On nemá být rovnocený. To má být partnerství, ale není to rovnocenné partnerství. Pacient zná důvěrně svou nemoc a svou diagnozu, protože je to jeho nemoc a zná jí, co s ním dělá. A doktor ale ví zase, co s tím udělat. Takže by to mělo být partnerství na stejný cíl, vyléčit pacienta.
Jak dobré partnerství to je v Česku, podle vás?
Jsou dobrá partnerství. Já jsem překvapená, když chodím do pacientských organizací, když mají setkání se svými doktory, že ty lékaři tam chodí ve svém volném čase, zdravotní sestry chodí do pacientské organizace, protože zjistili, že je to vlastně two-way street, jak se to řekne česky.
Two-way street?
Two-way street, prostě ty informace proudí v oběma směry. Mm-hmm. Že doktor se doví věci, které by se v ambulanci nemohl dovědět, protože tam je to stresový, pacient je vystresován, doktor pospíchá a tak dále. Ale když sedí u večeře někde v sobotu večer a vykládají si, tak ten doktor se vlastně doví věci, které mu nenapadne se ptát a tomu pacientovi nenapadne říct. Já sama, když jdu k doktorovi, tak si musím uvědomit, jo, tohle jsem brala před 5 lety a měla bych to říct. To jsou věci, které pacienti většinou zapomenou v té čekárně, pokud nemají seznam. Ale potkala jsem pacienty, kteří mají svou zložku dokumentace, protože na ní máme právo, mají tam všechno, mají tam seznam léku a hlídají si to. To jsou takový ty skutečně dobrý pacienti, který nakonec i ten doktor ocení, protože informovaný pacient se lépe léčí.
Já vám moc děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.